Včasih so menili, da ženska, ki izgubi plod, ne žaluje, saj otroka še ni vedela. Danes pa vemo, da se ženska na otroka naveže že zelo zgodaj v nosečnosti, torej je tudi žalovanje lahko dolgotrajno. Vsak dan se z rojstvom mrtvorojenega otroka sooči kar 7000 žensk na svetu. Obred žalovanja je torej zelo pomemben. Na telefonski zvezi zdaj le pozdravljam univerzitetno diplomirano psihologinjo Lucijo Pavše iz psihološke ambulante porodnišnice Ljubljana. Dobar dan.
Dobar dan.
Torej drži, da maternica, ko ženska zanosi, vendarle ni tako zelo varno okolje, kot si mislimo, in je obred žalovanja zelo pomemben, kaj ne?
Zagotovo, žal, tako kot ste navedli, maternica še zdaleč ni tako varno okolje in žal se vsakodnevno v tem tudi v Sloveniji srečuje veliko žensk, torej z izgubo ploda oziroma otroka že v času nosečnosti. Zdaj, zakaj je obred žalovanja tako pomemben? Ljudje si pravzaprav že od nekdaj poskušamo olajšati sam proces žalovanja z različnimi obredi. Pa ne bo to obedenje pri pokojniku, razne pogrebne svečanosti, urejanje groba, obiski na pokopališčih. Nekako imajo obredi in rituali svojo zaščitno vlogo in funkcijo. V primeru smrti otroka v času nosečnosti oziroma met ali kmalo po porodu, pa ljudje pogosto ne vedo, kaj storiti, kakšni obredi sledijo tej smrti, saj za te redke dogodke pravzaprav ni nekih ustreznih ritualov, kar pa za take starše v bistvu še dodatno lahko zaplete proces žalovanja. Zato je zelo pomembno, no, da se staršem omogoči ustvarjanje spominov na otroka, saj bodo ti pol v samem procesu žalovanja izredno dragoceni in da se jim tudi omogoči vse obrede žalovanja.
In kako naj si v prvi vrsti pomagajo svojci sami, kako predelati žalost ob izgubi ploda oziroma otroka, če je to takoj po rojstvu?
Ja, že tako, kot sem prej omenila, ne, najprej je zelo pomembno, da staršem omogočimo, da si stvarijo spomine, se pravi takoj po porodu oziroma splavu, da se jim omogoči, da se lahko svojega otroka dostojno poslovijo, da če želijo, da ga lahko pogledajo, pobožajo, vzamejo v naročje, skratka z njim preživijo, koliko časa želijo. Zelo dobro je, če se jim omogoči tudi, da ga lahko fotografirajo, dobijo podatke o samem, ne vem, o telesni dolžini, teži, lahko ga poimenujejo in tudi dostojno pokopljajo. Zdaj, ko je ta akutna faza žalovanja mimo, oziroma ko so starši doma, pa si lahko sami olajšajo sam proces žalovanja z različnimi aktivnostmi. Ne? Zelo pomembno v prvi vrsti je, da si dovolijo žalovati, da izražajo čustva povezana z izgubo. Nekaterim zelo pomaga, če pišejo lastne misli, občutke v obliki pisma, dnevnika. Nekaterim sploh ženskam zelo pomaga, če preberejo kakšno literaturo na temo žalovanja, pa hodijo na pokopališče, gledajo fotografije. Skratka, predvsem pa se s svojimi bližnjimi o tem pogovarjajo.
Izdali ste zloženko Ptički brez gnezda. Čigava je bila pobuda za oblikovanje te zloženke in kakšne informacije nudi?
Pobuda je prišla iz strani staršev, ki so se soočili z neuspelo nosečnostjo, s katerimi se srečujemo v podporni skupini za združujoče starše, ki jo tudi izvajamo tukaj pri nas v porodnišnici Ljubljana. Predvsem iz razloga, ki ste ga že na začetku omenila, žal je perinatalna smrt tako v strokovni kot tudi laični javnosti še vedno tabu tema in posledično žalujoči starši dobijo premalo podpore strani okolice. Zato smo se pač odločili, da pripravimo to zloženko, v kateri so zbrane predvsem informacije o samem procesu žalovanja, torej kaj starši lahko pričakujejo po izgubi otroka. Vsebujejo tudi informacije o žalovanju porojencev in kako jim lahko starši pomagajo. Ter čisto konkretna priporočila na sveti za okolico, kako lahko staršem pomagajo.
Odnos do te stiske mora spremeniti tudi družba, ker izguba ploda, kot smo rekli, ne bi smela biti več tabu tema. In zanima me, kaj lahko pri tem naredi širša družina, prijatelji, kako stati takim staršem ob strani ali pa česa, ali pa morda vaš nasvet, česa najraje ne govorimo, ko smo v stiku z ranjeno družino oziroma staršema?
Potrebno se je zavedati, da v resnici ni besed in ne dejanj, s katerimi bi lahko staršem oduzeli vso to bolečino, ki jo doživljajo ob izgubi otroka. Vendar z ustrezno podporo, razumevanjem in tudi konkretno pomočjo pa lahko tudi bližnji družina žalujočim zelo olajša proces žalovanja. Redko, kot ste že na začetku omenila, žal v družbi še vedno velja prepričanje, da je bolje, če staršev ne sprašujejo po počutju, ne sprašujejo otroku, celo jih spodbujajo, ne čim prej na to pozabijo, ne. starši se dosti krat srečujejo z izjavami, kot so, ne, zdaj sta še mlada, še vedno imata lahko otroke, ali pa bodi vesela, da že ima še enega doma, ne, življenje gre naprej, čim prej pozabi. In taki stavki žaljujoče starše zelo prizadanejo, saj jim nekako odvzamejo pravico do žalovanja in okolica nekakšnimi stavki ne prizna obstoja tega otroka. Zato je dosti boljše, če se poslužujejo, recimo, če sem konkretna, ne vem, ko pride do izgube otroka, ne glede na višino nosečnosti. Moje iskreno sožalje, ali pa pogosto krat se spomnim na te, predstavljam si, da ti mora biti zelo hudo. Kako se počutiš, danes je en mesec od izgube svojega otroka, si v redu, a gre se s tabo na pokopališče, tako, no? V nasprotju s pričakovanjem mogoče okolice, da bojo take besede starše prizadele, v bistvu resnici zelo dobrodošle in starše zelo pomagajo.
Zdravstveno osebje ima pri soočanju staršev s tovrstno izkušnjo torej tudi zelo pomembno vlogo, tako kot vaša psihološka pomoč. Zato ste tudi na ginekološki kliniki izdali zloženko za zaposlene. Me pa še zanima, kakšna je vloga zdravstvenega osebja pri soočanju staršev z izgubo otroka. Nekaj, večino sva že povedali, ampak...
Že na začetku, se pravi, ko se potrdi diagnoza smrti ploda ali pa anomalije, ne, da se ta novica ustrezno sporoči. Potem pa, tako kot sem že prej omenila, da se staršem omogoči neko dostojno slovo, ker to so stvari, ki se jih lahko opravi takrat, ko je pač gospa oziroma par v porodnišnicah, kasneje to ni več mogoče. Ne. V tej zloženki smo se tudi dotaknili mogoče te teme, da je v bistvu tudi za zdravstvene delavce, delo za starši, ki so izgubili otroka, eno izmed najtežjih, ne. Tako da tudi nekaj priporočili, kako ne so oni sami soočajo s temi težkimi preizkušnjami.
Hvala lepa, gospa Lucija Povše, za ta pogovor in pojasnila. Predstavljam si, da je vaše delo in poslanstvo pri tem, predvsem, ko ne gre za porode s srečnim koncem, še kako pomembno, tako da vam želim veliko uspeha.
Hvala.
In hvala še enkrat za pogovor.